Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, u ovom 107. izdanju emisije gost nam je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Kao što smo u jednoj od prethodnih emisija Jerusalim od zlata, poštovani slušalci, poželjeli srećan put vladici Joanikiju, sada mu želimo dobrodošlicu u našu emisiju, jer je i obećao kada se vrati iz svete zemlje da će nam malo o tome pričati. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije je sa nama. Vladiko, blagoslovite.
Bog blagoslovio.
Čuli smo da ste se uskoro vratili iz svete zemlje i da vas je lijepo vrijeme pratilo za razliku od vremena koje nas ovdje u Crnoj Gori zadesilo tih 10 dana. Pa eto, nekako čast nam je da nam govorite o vašim utiscima o boravku u svetoj zemlji.
Pa hvala lijepo, evo, danas se proljepšalo vrijeme, tako da ne treba da se žalimo. Zima je, snijeg je, pa to je normalna stvar, a meni je nekako najzgodnije u ovo vrijeme februara mjeseca kad prođu svetosavske svečanosti. Ako ima načina da se ide u svetu zemlju, to mi je najpogodnije vrijeme, tako da ove godine po peti put sam bio u svetoj zemlji.
Evo, konačno smo i mi nekako našli mogućnost da se sa vama čujemo za utiske iz Svete zemlje, pa će sada biti možda još i kompletnija priča ako biste mogli da nam napravite paralele sa tim prethodnim vašim pohođenjem Svete zemlje.
Pa ovog puta sam obilazio još pojedina važna mjesta koja ranije nisam uspio da posjetim. Znači, osim Izraela i Svete gore Sinajske, ovog puta smo išli i u Jordan. Posjetili tamošnje svetinje i bit će prilike, znači, da kažemo nešto o njima. Ipak to je značajno malo se kad ide za Jordan. Dosadašnje grupe koje su išle rijetko su kad išle i na Sinaj, a sad su počele proputiti do Sinaja skoro sve grupe. Za Jordan se do sada skoro nije išlo na ovakvim putovanjima, a evo, hvala Bogu, otvorio se nekako i Jordan i to je nešto novo za nas.
Kako nam predlažete da krenemo sa pričom o svetim mjestima? Da li ćemo upravo krenuti od Jordana kao nekog mjesta koje se rijeđe posjećuje nego Izrael i Sinaj?
Pa možemo, mada tamo nismo dugo boravili. Žao mi je što nismo koji dan imali više, međutim neka dva dana, ali tu su i ta putovanja kroz tu prostranu zemlju, kroz te pustinske predjele i to je nešto interesantno. Međutim, ono što je za mene zaista bio otkrivenje, to su te vizantijske crkve na području Jordana. Recimo u Madabi, gdje imate onaj čuveni jedan mozaik na ostacima vizantijske crkve, ali nad tom prvobitnom crkvom podignuta je u 19. vijeku nova crkva, nego hvala Bogu sačuvan je taj mozaik na kome je predstavljena cijela sveta zemlja, i to tada bez ikakvih avionskih snimanja, predstavljena vrlo, vrlo pouzdano i vjerno. Znači i Izrael i Jordan i ostala sveta mjesta na tom području, znači što je ranije nekako se podrazumijevalo pod svetom zemljom. Sačuvan je taj mozaik i tu je ona čudesna predstava grada Jerusalima koju najčešće gledamo u toj crkvi u gradu Madabi, gdje ima podosta hrišćana pravoslavnih Arapa u Jordanu. To je osim Amana glavni hrišćanski grad u Jordanu, mada ih ima razasutih po cijeloj zemlji. Onda Aman, gdje je sjedište episkopa, veliki grad, oko 1.800.000 stanovnika, kao nešto možda malo manji od našeg Beograda. Veličanstvena jedna svetinja u centru grada, zgrada mitropolije i saborna crkva u kojoj smo služili. Onda, naravno, moramo pomenuti goru Naval ili Nebo u prevodu, gdje se pokojio Mojsije i na kojoj imamo ostatke tri vizantijske crkve. Sada se obnavljaju pošto su izvršena nedavno arheološka iskopavanja i nađeni su ne samo temelji vizantijskih crkava, nego i podni mozaici, i to ogromna kvadratura podnih mozaika. Tako da zaista za mene je Jordan bio neko otkriće, naročito što se tiče tih mozaika koji predstavljaju neverovatno neko kulturno blago i veliku umjetničku vrijednost.
Kakvi su stanovnici? Evo da nam kažete konkretno Amana, gdje je i sjedište episkopa i zgrada mitropolije, kako se oni odnose prema pravoslavcima?
Što se tiče odnosa između hrišćana i muslimana, sasvim su u redu. Baš smo razgovarali sa hrišćanima na više mjesta. Niko se nije požalio. Eto, iako je to istok, gdje ima često sukoba, tu nikakvih sukoba između hrišćana i muslimana za sada nema. Ranije je bilo povremeno. Uglavnom, hrišćani žive svoj život, imaju punu slobodu, oni pripadaju Jerusalimskoj patrijaršiji. Imaju to međusobno uvažavanje sa susjedima, muslimanima. Tako da, recimo, imali smo naravno dosta kontakata i sa muslimanima, svuda smo bili primjeri normalno, kao da ste negdje u Europi, možda čak i srdačnije na mnogo mjesta. Tamo se, reklo bi se, dosta lijepo živi, recimo u tom glavnom gradu, Amanu, pa i u drugim tim većim gradovima vidite lijepe zgrade i lijepe hotele i lijepe lijepa šetališta, lijepe parkove, tako da narod, reklo bi se, da sasvim lijepo živi. I što je najvažnije, vjerske slobode u Jordanu su na nivou i to je jedan veoma veliki i značajan oslonac za Jerusalemsku patrijaršiju.
E pa hvala Bogu da čujemo takvu priču, vladiko, jer eto upravo i u našoj emisiji Jerusalim od zlata smo imali i nekih drugačijih informacija koje nam stižu sa istoka, gdje je manji broj stanovnika hrišćana i koji su stalno na meti napada od strane muslimana. Ovo je zaista jedna ohrabrujuća priča koju ste nam ispričali iz Jordana.
Pa na području Izraela je malo drugačije, tamo je sve napregnuto, jer tu ima još to suštinski neriješeno pitanje sa Palestincima i Jerusalimska patrijaršija je na neki način stiješnjena na području Izraela, mada ona tu ima duboke korene i velike svetinje, ali ipak tu svi jurišaju nekako na svetu zemlju i tu je malo drugačija situacija. Ali ono što smo makar mi mogli, malo smo se zadržali, nepuna dva dana, što smo mogli vidjeti i što smo mogli čuti, nije bilo nikakvih prigovora na odnos između hrišćana i muslimana, niti na odnos te vlasti te države prema crkvi, i eto to je. Uglavnom, tamo su značajne velike svetinje, recimo grad Sigor, gdje se sklonio Lot i gdje je tamo čuvena Lotova pećina i nad kojom je sagrađena jedna vizantijska bazilika. Prosto je toliko to nešto interesantno, em što nas vezuje za Bibliju, em što nas vezuje za istoriju hrišćanske crkve prvih vjekova, prvih vremena. Tako da, recimo, u toj zemlji imamo tako duboke hrišćanske korene. I naravno, to država Jordan, tamo jordanski kralj i njihova vlast uvažava tu hrišćansku tradiciju i našla je načina da izbalansira odnose sa svima, ne samo sa pravoslavnim hrišćanima, nego i sa katolicima i sa, naravno, muslimanima i sa drugim vjerama koje su tu prisutne na području te države.
Da li bi to, vladiko, bilo sve što se tiče Jordana, ili imate još o nekim svetinjama da nam kažete koje ste posjetili?
Pa, želio bih da istaknem značaj Jordana i tih svetih mjesta, jer u samom Svetom pismu imamo dosta te starozavetne historije koja je vezana za to područje. Prije svega, tim putem su se vratili Jevreji iz Egipta u obećanu zemlju, tamo se upokojio Mojsije, tamo je, to je područje na kojem je živio Lot i njegovo potomstvo. Mnogo kasnije tih događaja biblijskih su vezani, znači, za područje Jordana, ali i Sveti Jovan Krstitelj je boravio u toj jordanskoj pustinji i na tom graničnom mjestu, pošto rijeka Jordan diri državu Jordan i Izrael je, bilo gospodnje krštenje od strane svetog Jovana Krstitelja, a kasnije je i gospod propovjedao na tom području i preko Jordana je ušao u Jerihon i kasnije na svom posljednjem putovanju uzišao u Jerusalim. Kasnije mnogi veliki podvižnici iz istorije hrišćanske crkve, kao što je sveta Marija Egipćanka i sveta Peteka Paraskeva, su bili priučeni svetim mjestima u jordanskoj zemlji i podizavali su se na toj strani, dakle na lijevoj strani Jordana, odnosno na istočnoj strani preko rijeke Jordan. Eto, dakle, značajno je vidjeti ta sveta mjesta i osjetiti to podneblje i to tlo koje je obilježeno ne samo hrišćanskom i biblijskom civilizacijom, nego i mnogim drugim starim kultovima koji su ostavili dubokog traga na tom području. Tamo je i čuveni grad Petra sa prekrasnim svojim kulturnim dobrima i vrijednostima, koja zapravo privlači cijel svijet, naročito u posljednje vrijeme.
Da li se osjeća, vladiko, ta razlika, kao što ste nam sada rekli, Jordana, pa se osjeća da Stari Zavjet i sve ova mjesta koja ste nam pomenuli, kada pređete iz Jordana možda u Sina ili u Izrael, da li se onda osjeća ta razlika da ulazimo u Novi Zavjet?
Osjeća se u izvjesnom smislu podjednako. Po nekom mom doživljaju, kada se vraćate sa Sinajske gore ili ako ulazite u Izrael sa jordanske strane, prosto osjećate da je Izrael obećana zemlja. Recimo, ako dođete iz Sinajske pustinje ili iz jordanske pustinje u Galileju, tamo je pustinja u kojoj nema ništa osim poneko žbunje zeleno, prosto nema života. Čudite se od čega žive pojedini tamo ljudi, narodi, ti beduini, i od čega žive ti naši monasi ispod gore Sinajske, i šta privlači taj svijet tamo drugo osim svetinje i tako dalje. A kada uđete u Galileju, kroz koju teče rijeka Jordan, koja je sva plodna, obrađena, gdje ima mnogo zelenila, gdje je tavor, gdje su plodne površine, gdje je puno, dakle, života, vidite, dakle, da je to baš obećana zemlja u odnosu na, recimo, Sinajsku ili Jordansku pustinju. A onda kada sve to vidimo, gledamo kako je blagostanje na ovom našem podneblju, gdje imate ne samo puno zelenila, nego imate i plodnih ravnica i lijepih planina i dolina i rijeka i vode koliko god želite. Dakle, onda vidite, recimo, koliko je to važno za život i ta sredina u kojoj se nalazite i koliko se treba boriti. Ne samo da je očuvamo, nego i da je zaštitimo i oplemenimo.
Vladiko, hoćemo li sada da nam ispričate o posjeti Izraelu?
Pa to je bilo najbolje. Ipak centralne svetinje na pokloničkim putovanjima su u Izraelu. Prije svega tu je grob gospodnji, koji je glavni cilj svih hodočasnika. Sve na jednu stranu, koliko god su velike svetinje, a grob gospodnji ipak je na drugu stranu, odnosno na prvom mjestu. I to je najvažnije. Znači, tu je mjesto, zapravo ja ga radije zovem grob vaskrsenja Hristovoga, prije nego grob gospodnji, jer je tu, na tom mjestu se dogodilo vaskrsenje i to je mjesto iskupljenja cijeloga svijeta i to se tamo osjeća. Ne samo na Veliku subotu kada silazi sveti oganj, nego u svakom trenutku kada čovjek pristupa tom svetom mjestu osjeća se neizrećiva svetinja i prosto se osjeća da je tu centar svijeta. Centar Vasione je tu. Ali dobro, sad ne može se sve riječima ni opisati. Mi smo, hvala Bogu, imali tu radost da smo služili na svim svetim mjestima i u Jerusalimu, gdje smo se god zatekli tih dana, imali smo svaki dan liturgiju, tako da smo imali jednu liturgiju na grobu gospodnjem, na kojoj je načelstvo arhijepiskop Teofan Jerusalimski, jedan od uglednih episkopa Jerusalimske patrijaršije. Imali smo tu radost i da se sretemo sa Jerusalimskim patrijarhom, blaženješim Teofilom, koji nas je ljubazno primio i sa kojim smo ostali duže vremena u razgovoru. Jedna svjetla ličnost, zaista sveti čovjek, Jerusalimski patrijarh, koji vršeći službu na svetim mjestima i čuvajući te svetinje, vidimo da se i sam osvetio i zaista u njegovom licu imamo pravog čuvara svetinja i pravog čuvara onog najdubljeg apostolskog predanja Jerusalimske patrijaršije. To moramo da istaknemo, jer je veoma važno kada mi dolazimo na sveta mjesta i da posjetimo tamošnju jerarhiju i da s njima služimo, odnosno da saslužujemo njima na svetim mjestima. Tu smo se svi pričestili na toj svetoj liturgiji uoči nedelje, jer su tamo noćne službe, tako je to pravilo, jer način života u Jerusalimskoj patrijaršiji je poseban i izuzetan i kada dođete tamo morate se uklapati u njihov ritam i bogosluženja i njihovog života da biste mogli nekako da shvatite kako oni žive. Dakle, u samom hramu Vaskrsenja Hristovoga, znači imamo i mjesto Golgote, mjesto stradanja Hristovoga, i tu je zaista posle groba gospodnjega, to je odmah nekako računamo na svetinju Golgote, da njoj treba da pristupimo, odnosno to je jedno te isto, grob gospodnji i Golgota nekako su toliko povezani suštinski i po smislu da ne možemo to nikako da razdajemo, i ista blagodat svetinje se osjeća i na jednom i na drugom mjestu. Dakle, o samom hramu Vaskrsenja moglo bi se pričati danima i danima, jer to je, njegova istorija je zaista bogata i prebogata. Svaki dan je u tom svetom hramu toliko bogat da prosto ne možete to sve da iskažete.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Jerusalim od zlata.
U ovakvoj emisiji moramo da se podsjetimo i drugih svetih mjesta, pa evo ne znam sad kojim redom predlažete. Možemo od Vitlejema.
Može, Vladiko, i od Vitlejema. I eto, da nekako se skoncentrišemo na liturgije gdje ste sve služili, i to nam je veoma zanimljivo da ste 10 dana boravka tamo služili 10 svetih službi Božjih.
Imali smo tu radost da smo služili 2 svete liturgije u manastiru Svete Katarine, jer smo prvo svatili u Jerusalim samo da uzmemo blagoslov Jerusalimskog patrijarha, i onda smo produžili odmah na Sinaj, tako da smo nekako išli od starog zavjeta ka novom. Prve svete službe smo imali u manastiru Svete Katarine, to je staroj svetinji. Sinaj je posebna priča i tako dalje, to je kako je opstala ta svetinja u moru islama kada se našla posle potiskivanja Vizantijskog carstva sa tog područja. To je čudo Bože kako je uopšte opstala, ali zahvaljujući velikoj predanosti monaha te svetinje, ona ne samo da je zadržala svoj kontinuitet, nego je postala mjesto hodočašća svih naroda. Toliko je posjećen danas taj manastir i od strane europskih naroda i od strane Amerikanaca, naročito od strane Rusa, ali i drugih naroda, i nepravoslavnih, i inoslavnih. Svi prosto hrle danas na Sinaj, ne samo do manastira Svete Katarine, nego svi žele i da se popnu na Sinajsku goru, na Mojsijevu goru, gdje je Mojsije primio 10 Božjih zapovjesti. I to je opet jedan poseban život i poseban ambijent. Ali i tamo, osim manastira Svete Katarine, imate mnoge druge svetinje, sveta mjesta, recimo crkvu Svetoga Jovana Lestičnika, odnosno njegovu keliju gdje se on podizavao, pa Mojsijev kamen iz koji je Mojsije izveo vodu narodu kad je prolazio kroz pustinju, i ostala sveta mjesta oko manastira Svete Katarine. Mi nismo uspjeli da obiđemo sva, gledali smo da posjetimo glavna mjesta, a najvažnije je bilo da služimo svete službe Božje. eto to je bilo jako dragocjeno. Jako je dragocjeno što smo imali prilike da saslužimo, da, odnosno u tom slučaju da se nama saslužuju bratija manastira Svete Katarine. Tu imamo jako monaško bratstvo, vrlo obrazovani, sposobni monasi koji su saslužitelji arhijepiskopu Damjanu, koji je već malo stari čovjek, momentalno on nije bio u manastiru, bio je u Grčkoj. Oni tako žive, moraju prosto da se obezbeđuju, najviše pomaže Grčka crkva i Grčka država, ali oni imaju i odlične odnose sa egipatskim vlastima. Nažalost, ovi posljednji događaji, nemiri u Egiptu, na neki način se odražavaju i na život manastira na takav način što mnogo je više sada tih kontrola raznih punktova gdje morate stajati, posjetioci koji dolaze doživljavaju malo neprijatnosti tamo kod tih silnih kontrola. Mi smo, hvala Bogu, prošli sasvim ovako, fer su postupili prema nama, ali morali smo na svakom punktu da stanemo, moraju da budu te kontrole, moraju da paze ko dolazi u Egipat, ko izlazi, i tako to sad moramo razumjeti kako se živi danas na tom području. Ali mi smo imali tu sreću da smo svuda mirno prošli uz određena zadržavanja.
Ovo bi bila priča o Sinaju i manastiru Svete Katarine. Hoćemo li sada da nastavimo sa Vitlejemom?
Pa jeste, tamo smo imali, hvala Bogu, liturgiju u pećini Vitlejemskoj, gdje se rodio Hristos, nad kojom je sagrađen ogromni hram rođenja Hristovoga. Taj hram potiče još od carice Jelene, majke cara Konstantina, a kasnije ga je dogradio po svojoj prilici car Justinijan. Jedna predivna bazilika, možda najljepša sačuvana od tih starih bazilika u kojoj se danas služi, to prosto treba otići pa vidjeti. Tamo imamo lijepe podne mozaike i zidne mozaike, ali služba u Vitlejemskoj pećini je nekako posebna. Tog dana su pjevali Arapi, pravoslavni, oni pjevaju i na grčkom i na arapskom. Kad je, oni pjevaju, onda naravno uglavnom je više službe na arapskom jeziku. Treba čuti to njihovo pojanje koje, u kojem je mnogo nekog dubokog iskonskog osjećanja, koji imaju pojanje slično Grcima, ali ipak malo drugačije. I na tom mjestu gdje je malo, uvijek bude malo gužve, osjeća se takva duhovna toplina i blagodat tog svetog mjesta gdje se Gospod rodio, da prosto iz te pećine, iz tog, da kažemo, mraka ispod zemlje, izađete noseći unutrašnju svjetlost kojom vas je Gospod osjenio na svetoj službi, jer zaista je velika blagodat na tom svetom mjestu.
Da li ima još nešto zanimljivo, vladiko, u Vitlejemu, sem ove...
Pa imalo bi toga mnogo, naravno, u Vitlejemu. Ima mnogo tih okolnih svetinja i mnogo tih svetinja koja su vezana za rođenje Hristovo i za događaje koji posle rođenja Hristovoga, recimo polje pastira, tamo imamo predivnu crkvu. Onda mjesto gdje se Presveta Bogorodica odmah posle rođenja Hristovog sklonila sa Bogomladencem, po predanju tu ga je i zadojila i tako. To su sad mnogo tih znamenitih mjesta, ali ne možete jednostavno na jednom kratkom putovanju to sve obići. Sad sam posle petog puta boravka u Svetoj zemlji osjetio da za Svetu zemlju najmanje bi čovjeku trebalo jedno 3 godine, pa da je baš temeljito upozna i da posjeti sva značajna biblijska mjesta i druge svetinje koje su važne za naš duhovni život i koje su ostale nekako upečaćene u istoriji crkve.
ميلادك أيها المسيح إلهنا. Petru.
Nakon Vitlejema, kuda se grupa zaputila?
Pa nakon Vitlejema išli smo na goru Tavor. Tamo smo služili svetu službu u jednoj novoizgrađenoj crkvi. I hvala Bogu, vidio sam ne samo na Tavoru, nego i na mnogim drugim mjestima, da se grade nove crkve i da se ukrašavaju. Recimo, sad je kompletno oslikan, i to vrlo lijepo, pravoslavnim živopisom veliki hram na Taborskoj gori, katedralna svetinja, i još jedan novo, manji, novo sagrađeni hram, isto tako i podignuti, ukrašen, živopisan, tako da tu neku obnovu duhovnu koja je sad zahvatila Jerusalimsku patrijaršiju, zaista je velika radost vidjeti. I eto tako, znači, sami taj izlazak na Tavorsku goru podsjeća vas na preobraženje Gospodnje, gdje se Gospod preobrazio u slavi, i svaka sveta služba na takvim svetim mjestima je jedan događaj koji se pamti za cijel život. Naša grupa je, hvala Bogu, bila sastavljena od ljudi koji žive hrišćanskim životom, ne samo kad odu u svetu zemlju, nego su to bili baš odabrani hrišćani, bilo i dosta sveštenika, koji su mogli da prate jedan takav tempo svakodnevne svete službe i naravno sa dostojnom pripremom za svaki dan za svetu službu. Tako da nismo imali neke neprijatnosti da ljudi negoduju ili da smatraju da je to suvišno, nego su baš bili oduševljeni što smo uzeli taj podvig da služimo svaki dan, i mnogi od njih su se svakodnevno i pričešćivali, tako da nadam se da su ponijeli veliki blagoslov svojim dovojima koji će ih patiti kroz sve dane njihovog života.
Nakon Tavora?
Nakon Tavora imali smo službu u Nazaretu, u crkvi koja je sagrađena nad izvorom Majke Božje, gdje je arhangel Gavrilo donio vijest Presvetoj Bogorodici da će roditi Bogomladenca Hrista, Spasitelja i Gospoda našega. Ta crkva je veoma stara, ali pretrpela neke obnove u 19. i 20. vijeku. Sad je u jako dobrom stanju. Tamo smo imali radost da se sretemo sa arhijepiskopom Kirijakom, jedan stari, mudri arhijerej, koga je to sveto mjesto prosto toliko proželo svetinjom, da se Mirina sa takvim svetim čovjekom sresti. On nije toga dana služio, nego je samo blagoslovio da mi služimo sa njegovim sveštenstvom, sa narodom. Opet su pojali Arapi, jer tamo su u Vitlejemu uglavnom hrišćani, ti pravoslavni Arapi. Oni su mnogo vezani baš za tu crkvu blagovijesti nad izvorom Majke Božje, i tamo smo čuli njihov hor koji prekrasno poje. I Arapi su nekako narod koji ima duboko srce, duboko osjećanje, nisu nikakvi formalisti, dočekuju vas tako nekako sa nekom nevjerovatno velikom toplinom koja vas prosto zaprijeni, odmah vas preporodi. Tako da su naši sveštenici tu nekako bili baš lijepo nekako primljeni, pošli su sa jednim lijepim osjećajem iz grada Nazareta. Posle tog njihovog, posle te svete službe i posle gostoprimstva koje smo uživali kod vladike i kod njihovih sveštenika.
Da li ste se možda sreli, kad već pomenjete Arape, sa vjernim narodom, Jeste li imali priliku s njima možda da razgovarate?
Tako, na kratko, znači sretali smo se svuda i u Vitlemu i u Nazaretu i eto, u razgovoru s njima smo ovako malo poviše saznali o životu Jerusalimske patrijaršije. Ima jedna mala napregnutost između Arapa i Grka, ali oni to nekako tako drže da to nikada nije na štetu crkve. Tako da Jerusalimska patrijaršija, hvala Bogu, se trudi, odnosno jerarhija Jerusalimske patrijaršije se trudi da poštuje taj narod, ali oni su dosta malobrojni, tako da njih ima negdje oko 140.000 svega pravoslavnih Arapa u Izraelu. To je ipak jedan mali broj ljudi za jednu pomesnu crkvu, ali imaju svoje sveštenstvo koje je u okviru Jerusalimske patrijaršije, međutim nemaju svoje episkope. I moramo razumjeti i taj narod, ali moramo razumjeti i Jerusalimsku patrijaršiju koja zapravo opstaje uz podršku drugih crkava, naročito grčkog govornog područja, uz pomoć Atinske arhijepiskopije, Kiparske arhijepiskopije, Vaseljenske patrijaršije, Aleksandrijske patrijaršije, tako da je sve obezbijeđeno, sve funkcioniše, ali Jerusalimska patrijaršija uvažava mnogo taj narod, služe na arapskom jeziku, propovjedaju na arapskom jeziku, naravno i Arapi se trude da nauče, ovi Arapi koji su u crkvi, da nauče grčki jezik i nemate nikakvih problema. Crkva funkcioniše, ponekad nastanu neki mali nesporazumi i vrlo brzo se otklone. Recimo u Nazaretu ranije vidjeli smo da ima neki problem između mjesnih Arapa i jerarhije grčke, zbog toga nismo htjeli tada da služimo u toj crkvi, velimo gdje su sukobi, šta bismo se sad tu nešto miješali, mi imamo svoje probleme, ali ovog puta je bila velika radost što smo vidjeli da su svi ti problemi uklonjeni i da sada crkva u Nazaretu prosto živi bez ikakvih tih opterećenja i prosto živi jednim novim životom. Čim se prevaziđe neki sukob ili neki nesporazum, odmah osjećate radost i Boži blagoslov u tome što je se to prevazišlo. I hvala Bogu, to u ovoj situaciji sada je sve u redu. I opet moram da istaknem da se vidi od kad je došao novi patrijarh blaženječki Teofil, da je nekako sve se uskladilo i da je sve, svuda se osjeća dah novog života i novog poleta u Jerusalimskoj patrijarši, što je zaista velika radost i za nas.
Amin Bože da tako i ostane. Imali smo mi i ranije kroz emisiju govora o blaženješem patrijarhu Teofilu i eto, ova priča vaša koju ste sada nama ispričali se poklapa i sa drugim gostima koji su isto ovo primijetili i rekli za patrijarha Teofila. nastavimo, vladiko, dalje sa posjetom vaše grupe
pa evo, ja bi svetinjama. Moram još da kažem i o Rusima sa kojima smo se sretali. Kod Rusa smo služili dvije svete službe, prvu u manastiru Svete Marije Magdalene na u Getsemaniji na Galilejskoj gori, kako se to zvala, iako to je naziv koji treba razumjeti. Galileja je gore jedno područje oko Tiverijatskog jezera, što je udaljeno od Jerusalima nekih 60 km, a zove se Galileja zato kada su poklonici iz Galileje dolazili u Jerusalim, oni su se obično smještali tamo iznad Getsemanije na toj gori, pa se zbog toga ta gora prozvala Galilejom. Tamo se i Gospod javljao svojim učenicima, tamo su mnoga, mnoga sveta mjesta i manastir Svete Marije Magdalene, znamenita svetinja, prekrasna. Tamo su sestre monahinje, oni su pripadali zagraničnoj crkvi, odnosno pripadaju i sada, ali sad onaj raskol između ruske zagranične crkve i moskovske patrijaršije je izmiren, tako da i tu smo imali tu radost da vidimo kako crkva živi kada se prevaziđu neki njeni unutrašnji problemi. Sada je to prosto jedna nova situacija. Njihovo gostoprimstvo je tu bilo uvijek na nivou, a ovog puta je bilo nekako posebno radosno biti na tom mjestu i uživati blagodati tog jedinstva crkve koja se sada osjeća kod, i kod zagraničnih Rusa. To je njima dalo jedan novi polet i novi život. Drugi put smo služili, to baš na praznik svetenja gospodnjeg u Enkaremu. Došao je i načelnik misije otac Isidor, koji je već 2 godine tamo načelnik misije u Svetom gradu Jerusalimu. Jedna vrlo ovako markantna ličnost, onako kako Rusi to kažu, djelatan jedan sveštenoslužitelj koji zapravo upravlja životom svih tih svetinja Ruske pravoslavne crkve na području Izraela. I prisustvo Rusa u svetoj zemlji je opet jedna posebna tema. Rusi su odvajkada posebno se vezivali za svetu zemlju, uvijek su odlazili na poklonjenje svetim mjestima i to su smatrali kao nekim najvažnijim događajem u svome životu, a danas prisustvo Rusa u svetoj zemlji imate na svakom koraku. Prije svega mnogo ruskih svetinja koje su napravljene u 19. i 20. vijeku. Prosto Jerusalimska patrijaršija je morala to da dozvoli jer je sama bila u krizi. Ruska država i Ruska crkva su pomagala Jerusalimsku patrijaršiju, a Jerusalimska patrijaršija je za uzret dozvoljavala i davala blagoslov da Rusija može da pravi svoje svetinje tu, s tim da one ne ugrožavaju jurisdikciju Jerusalimske patrijaršije. I dan danas to tako funkcioniše, jednostavno to je istorijski nekako tako se, tako se to podesilo. Tako da pravoslavni Rusi i danas nekako daju ton životu u Izraelu i prisustvom u svetinjama Jerusalimske patrijaršije i naravno službom u svetinjama Ruske pravoslavne crkve na području, na području Izraela. Imamo ogromne, divne svetinje. Evo, vidjeli smo i u Jordanu, recimo na samoj rijeci sa istočne strane rijeke Jordan pravi se ogromni ruski manastir sa zlatnim kupolama. Ovamo u Izraelu stare svetinje ruske se obnavljaju, ukrašavaju, grade se nove svetinje. U Enkaremu je novi katedralni sabor koji je započet još 1904. godine, pa zbog raznih istorijskih nedaća koje su zadesile rusku državu i rusku crkvu, nije mogao da bude završen. I otprilike da je vaš predsjednik Putin, kada je dolazio negdje u svetu zemlju, sagledao potrebu tog ruskog manastira u Enkaremu i odobrio da novac od strane ruske države da se podigne ta svetinja, i ona je već spremna za osvećenje, u njoj smo već služili pošto izvršeno malo osvećenje, a čeka se dolazak moskovskog patrijarha koji će, ako bude, biti uskoro, da se osvešta taj veličanstveni hram u Enkaremu nadomak Jerusalima. Dakle, važno je vidjeti naravno kako živi Jerusalimska patrijaršija, ali isto je tako interesantno vidjeti kako žive i kako funkcionišu Rusi na području Jerusalimske patrijaršije. Naravno, teško je velikim Rusima nekako sameravati se sa manjim narodima, ali u ovom slučaju vidi se da imaju mnogo opreza i mnogo takta i osjećanja za Jerusalimsku patrijaršiju i ne žele ni na koji način da ugroze njenu jurisdikciju. Na prvom mjestu se pominje Jerusalimski patrijarh i njemu se ukazuje svako poštovanje i ništa se ne radi bez njega, a na drugom mjestu se pominje Moskovski patrijarh i naravno Rusi tu na takav način žive bez ikakvih problema, poštujući Jerusalimsku patrijaršiju, stalno je pomažući, ali obezbeđuju se više i više i svoje prisustvo koje je toliko upečatio već u svetoj zemlji da svetu zemlju više ne možete zamisliti bez Rusa.
dobro ste nam, Vladiko, sugerisali. Mi smo imali u jednoj od naših emisija priču o životu Rusa u Izraelu, ali evo, nekako ste i načeli tu temu da se i posebno pozabavimo ovoj, kako i sami rekoste, velikoj priči o Rusima i njihovom prisustvu u svetoj zemlji. Nadam se da ćete nam i u toj emisiji pomoći kada je budemo realizovali.
Vrlo rado. Eto, toliko, možda bismo tu mogli da završimo, pošto imali bismo naravno još mnogo toga da pričamo, ali prosto bojim se da ne pretjeramo. Teško je sve ispričati koja sveta mjesta smo obišli, zaista je to bio veliki broj. Ja nekako nemam običaj da zapisujem, pošto sam bio već više puta, tako da nisam zapisivao, što je šteta, ali eto, ono što sam zapamtio, mogao bih sad i da stavim na papir i možda ću objaviti uskoro jedan svoj putopis o svetoj zemlji. Namjeravao sam da ga napišem i ranije, ali nije mi se nekako dalo. Ovog puta bi zaista bio red.
Mi čekamo i da pročitamo vaš putopis, a do tada će naši slušaoci čuti ovo što ste rekli. Ja bih samo još, Vladiko, vas kratko zadržala za kraj, da se osvrnemo na vaš susret sa patrijarhom Teofilom. I eto, da li nam možete reći o kojim ste nekim značajnim temama razgovarali, jer znam da je on veoma upoznat sa našom situacijom koja je vezana za Kosovo i Metohiju i uvijek nas ohrabruje i bodri da će svet jednog dana doći na svoje mjesto.
Znate kako, on uvijek tako toplo pozdravi i poželi dobrodošlicu u Sveti Grad, Jerusalim i u Svetu zemlju, da je blagoslov da se posjećuje Sveta zemlja, da je blagoslov za služenje i mi smo sa tim bili zadovoljni, ali smo imali tu radost da čujemo jednu prosto nadahnutu njegovu besedu o duhovnom životu, o smislu svete službe, o smislu hadžiluka i posjete svetim mjestima, da je prosto zadovoljstvo slušati jednog takvog arhireja, predstojatelja jedne pomesne crkve i istovremeno jednog velikog duhovnika koji ne samo da služi svetinjom, nego i živi svetinjom. To se vidi i iz onoga što govori, vidi se iz njegove pojave i svega onoga što on, taj sveti čovjek, radi. Nosi naravno veliki krst. Oni znaju šta je stradanje, oni imaju duboko osjećanje za naša stradanja, stradanje naše crkve i našeg naroda na Kosovu i Metohiji, svuda gdje god imamo teškoće i problema, sastradavaju, mole se i spremni su uvijek koliko god mogu da pomognu i da se zauzmu, da nam budu od pomoći gdje oni to mogu. Eto, naravno da je u tom jednom ipak tako svečanom susretu razmjenjuju se pozdravi. Ja sam imao tu radost da mu prenesem pozdrav od našeg svetešnjeg patrijarha Irineja i naravno tu se uvijek pita kako živi naša crkva, šta ima novo. Dakle, ali to je jedan srdačan susret i jedan bratski susret koji ukrepljuje naše zajedništvo i mnogo se, sa mnogo osjećanja, sa mnogo pažnje. Tako da je to bilo radost ne samo za mene, nego i za sve naše sveštenike koji su se tu našli i za vjernike koji su sa nama išli da slušaju njegovu besedu i da uzmu blagoslov od svetešnjeg patrijarha.
Vladiko, baš vam hvala što ste danas posvetili dosta vremena za našu emisiju Jerusalim od zlata i eto, ja se nadam zaista da ćemo i dalje moći da računamo na vas kada pričamo o svetoj zemlji i hodočašću.
Naravno, pa dužni smo da pričamo o svetinji koja nas prima i koja nas grije.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, u ovom 107. izdanju emisije Kroz svetu zemlju Jordan Sinaj nas je vodio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije. Naravno, još jednom mi mu toplo zahvaljujemo što je našao vremena za emisiju Jerusalim od zlata i slušaoce Radio Svetigora. A vama, dragi slušaoci, na pažnji zahvaljuju njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan, a i studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Eteren goheno abo nafsis
Usteru ari uchas Usaftus bit mubietuchus Salkis aret et moyen enuchus Isajinem